И сега денеска државата е малку покомплицирана. И сега збориме дека собствениците, класна држава, тоа се сложуваме сите. И во класната држава тие што имаат повеќе имот и пари, тие
понираат повисоко уште
се. Е сега, меѓутоа тоа го спроведуваат преку еден политички систем кој што е легитимиран пред граѓани, пред обичниот човек на избори. И сега да видиме тие структури на моќ малце
со тие инструменти
политичариве да видиме се за ова, за оваа тема на пример хиерархијата, еден кој е најгоре. Например, моќна позиција е председател на Америка, сега го изборува пак Трамп, или кај нас премиерна влада. Сега тие во каква спрега се со собствениците на производство?
Па, само би коментирал накратко, интересно ми беше ова што го наведе, со кои инструменти го протежираат тој капитал, да кажеме системот, државниот апарат, се користат со полицискиот систем, со војската.
Почитувани гледачи, добро дојавте во една нова Д-програма, епизода 10. Според лична карта, моето име е Александар Митров и тука сум заедно со Зора Василевски. Здраво, Зоки.
Здраво.
И со Руфат Јашари.
Здраво.
И ќе продолжиме со разговори за обществото во кое живееме. Го депрограмираме капитализмот и човековото однесување во секој невието. Денеска ќе почнеме со деконструкција на моќта, односно кои се изворите на моќта во овој обществен систем во кој што живееме и каде е главно концентрирана моќта, од горе надоле или од доле нагоре. Ќе почнеме со Зоки, едно твое видување на оваа тема.
Моќта е широк поим и со неа се среќаваме како во секојдневниот живот, така и низ епохите, ја мислам. Од кога постои државата, од кога постои општеството, има некоја си структура или центар на моќ што ги придвижува работите, но свесни сме низ историјата дека и самите маси, самите луѓе организирани по различни основи, исто така ги предизвикувале центрите на моќ, ги менувале со револуции, со реформи и слично. Но, како што, например, некои мислители, револуционери од 19. и 20. век заклучувале со право дека во суштина ништо не е сменето, во суштина дека и капитализмот стана еден вид технолошки напредно робство. Значи, ако предходно робовите биле во робски однос, сега работниците се во наемен однос. И јас лично, например, имав последниве два месеци искуство со моќта во здравствениот систем, например. Тога сватив дека и на најниски нивоа луѓето се принудени некогаш да се ориентираат поданишки спрема моќта за да ја добијат услугата што по закон, по устав им е загарантирана.
Сега на широко ти фрлив тема, ама може например една работа што ја подспомна, као еден извор на моќ, го спомняш, во одреден обществен развиток, робството.
Да.
Као средство за експлоатација, така. Значи, средствата за производство секогаш биле извор на моќ или поседување на ресурси, така? И ден денес.
Абсолютно. А се правдале, точно, а се правдале дека се во рацете на одредена група врз основа на други идеологии. Например, фараонот, кралевите, тоа право да ги има средствата за производство и средствата за експлоатација и за дури и за казнување на другите, им било дадено нели од Бога. Подоцна со идеите на просветителството, испаѓа дека она што пак одредена мала група на луѓе, капиталисти, аристократија што ги има средствата за производство, сега па е маскирано преку тоа што тие се представници на нацијата, тие ја штитат од надворешните пријатели. Така да со право луѓето некогаш и се критични кон реформите што се преземаат, затоа што гледат дека моќе останува во исти раци. Така да, да, широка тема е, ама широка е затоа што во сите пори на живењето, на историјата е клучна точка зашто нештота се одвиват она како што се одвиват, која има моќта. Фактички тој и ние креира и судбината.
И сега те прекинам, некоја инспирација продолжи со твое лично искуство во последните месеци, сакаш да спомнеш?
Од лично искуство очигледно не можеме да избегаме. Ја, значи, 2 месеци симав работа со здравствениот систем во Македонија и сватив, иако многу работи што сваќаме, ние си ги знаеме и од претходно, но често ни се потврдуваат, дека кога е концентрирана моќта во мала група, што не е демократски избрана и што не е дури и нема надзор врз таа група, тоа може да е некој слој, например, во случајот доктори, може да е на повисоко ниво во министерства, во други структури и слично, луѓето свесни дека ако ја предизвикаат моќта, дека може да се соочат со репресија или со некакви си негативни други последици, тешко се осмелуваат тоа да го направат. Сега ова малце избегав од прашањето, навлегов во делот како да се предизвика моќта.
Добро, тоа изгледа ти е фокус во секојдневниот, ќе сме активисти, главно, не можеш да избегаш што тоа што те следи цел живот.
Така да во суштина, оно што е жалосно, и со тоа би заклучил во овој дел, е што, например, низ историјата стотици илјади милиони луѓе во суштина загинали за да подобрување на животните услови и слично, и нормално дека има напредок. Значи, самото тоа што ние сега тука разговараме, значи дека не сме некаде да работиме во некои неподносливи услови, значи сме добиле некаква шанса за образование, јас сум добил шанса да се лечам лошо или добро на грб на државата, но кога ќе видиш колку жртви се дадени низ историјата, посебно во последните 2 века, е жалосно што повторно е моќта сконцентрирана во многу мал број на луѓе. Што во суштина се и зацкриени, зад завеса. Ние не знаеме конкретно по име и по презиме кој ги влече конците во држава, па и глобално. Ние ги гледаме актерите, фактички.
Мотниците има и поголеми мотници.
Да. И сигурно тие не се
експонирани.
Да. Меѓутоа, веројатно, ива можна што ја спомнати за образование и за здравство, за јавно здравство. Пак некако ја заслужуваш, покурувајќи се некаде, плакејќи данок, така, бивајќи, да кажем, послушен граѓанин, ја добиваш таа услуга од државата, така, пак...
Тама, тоа е некој општествен договор, давам и добивам, да.
Значи има и добри работи од
послушността. Не е све така црно, добро. Так.
Освртот, сосема исто би почнал, сосема исто би кажал, само би сумирал од сето тоа што го слушнав. Низ текот на историјата, да кажеме, обштествената моќ некогаш во првобитните обштества се сватила како обштествена моќ, односно моќ на човештвото врз природата, култивирање на природата. Додека со појавата на државата, односно државната моќ, како да сите тие добробити и продуктивности, продукти што се од обштеството, или од било која епоха, еве да кажеме, од работничката класа, продуктите што ги создаваат работниците, како да се дистрибуираат само кон оние што се најмалку продуктивни, собствениците, газдите, безобразно богатите луѓе и така натаму, а на локално ниво, во нашата држава, во рамки на наша држава, кога би се осврнале, сметам дека како да се создаде една нова чудна стратификација која речиси да не постоела пред 90-та година, да кажеме, и се манифестира токму со ова што го наведе ти, протекција на одредени луѓе кои што се блиску до власт, кои што имаат одреден капитал или било каква функција да имаат во општеството, која што налага да бидат третирани така како што се третирани, додека обичниот човек не добива соодветен третман.
Сега за да видиме кој е обичниот човек, некако да пробаме да дефинираме денес како ги речеме обичниот човек. Спомнавме ресурси, односно средства за производство. Као ги имаат тие што ги освоиле историски, ако речеме. Е са како ги бранат тие од мнозинството, од обичниот човек? Ги бранеле, веројатно, со оружје, со други средства, па ги произведувале тие средства, оружје, како да го бранат тоа. Значи, така се формира, да кажеме, војската.
Да.
И сега денеска државата е малку покомплицирана. И сега збориме дека собствениците, класна држава, тоа се сложуваме сите, и во класната држава тие што имаат повеќе имот и пари, тие
планираат повисоко општество.
Е сега, меѓутоа тоа го спроведуваат преку еден политички систем кој што е легитимиран пред граѓани, пред обичниот човек на избори. И сега да видиме тие структури на моќ малце
со тие инструменти
политичариве да видиме се за ова, за оваа тема на пример хиерархијата. Еден кој е најгоре? На пример, моќна позиција е претседател на Америка, сега го изора пак Трамп или кај нас премиерна влада. Сега тие во каква спрега се со собствениците на производство?
Па, само би коментирал накратко, интересно ми беше ова што го наведе, со кои инструменти го протежираат тој капитал, да кажеме, системот, државниот апарат, се користат со полицискиот систем, со војската. Ја честопати знам да кажам дека полицијата и војската не се народни и дека не го штитат народот, туку го штитат сушност капиталот. Честопати знам така да кажам и верувам дека е така. Го имам осетено и на своја кожа што се вели и стојам на тоа мислење.
Така, е сега ти зоки као правник, знаеш дека за и користат полицијата и војската, добро што ја брани државата, како надворешен непријател и некојаш и прва внатрешен непријател, тоа некој ако се дигне на револуција, ќе ја викнат војската да помогне. За кои се тие норми што денеска не прават нас да се осекаме пак немокни во однос на системот, или дека правната држава ги штити и прво тие што се на власт, што ние сме ги избрали главно у демократија што живееме, и ги штити собствениците на средствата за производство, капиталистите, да речеме, ги штити. Меѓутоа, па и во други земји, да кажеме, во некои арапски земји, кај што има малце друг обичајно право, кај што има кралеви, таму има правни норми што ги штитат и кралевите, и Божје право ги штити, така натаму. Нешто на оваа тема да не те инспирира да ни споделиш.
Како да кажам, значи, правната држава, кога ќе се спомне, се добива впечаток дека е тоа некој концепт што има свој корен и низ вековите. Не е точно. Идејата за правната држава се развива во капиталистичка Англија и капиталистичка Германија. Во смисла дека сега не е монархот единствен суверен што од Бога има природно знаење и свесност да суди право или криво, туку дека сега ќе створиме правила по кои ќе се... Затоа е владење на правото, не е владењето на кралот, пример. Или затоа е правна држава, не е држава во која правдата е оставена само на свештенството или слично. Е сега, зависи во која позиција си или луѓето се во обществото и како гледа на правната држава. Например, кога се распаѓало Османлиското царство, Руфат може да потврди или да негира. Оние структури во обществото, што биле, што живееле од ден за ден во смисла. Кога имале проблем, например, со разноразни банди, дојденци од други држави кај што се повлекувала Османлиската империја, оние барале правната држава што предходно сметале дека им е овозможено од страна на османлиските власти. Во смисла дека овие и овие права ги немале, значи свесни биле дека биле граѓани од втор рез спрема владеачката класа, но дајте барем заштитете не од грабежи, убиства, грабежи на каравани, силувања рандом на жени, убиства ради некоја си безвезе кавга или слично. И фактички можеме тоа искуство што сум го читал фактички за тој период, збориме за втора половина на 19 век и почетокот на 20, значи кога економски слабе државата и е пред распад, тоа е тогаш време да се предизвика од двете страни на оската правната држава. Значи може да се предизвика од страна на криминални банди кои што сакат да го искористат хаосот.
Значи,
дори црна реакција, значи имаш тука и геноциди вршени на некои простори. А од друга страна, истото тоа е шанса за револуционерните сили. Значи, како што во исто време се развиваат значи, екстремни десничари, се развиваат и екстремни левичари на некој начин. И сега правната држава во мирни времења, мислам дека само се идеализира. Као, животот е добар, ајде сега само да ние уживањето безбедно, да не стрепиме за нашата, за нашиот живот и благодет.
Значи, као треба да ни понуди одредена сигурност. Луѓето
да, но секогаш,
за сигурност, но секогаш, и за многото е тоа им ја дава сигурност, а безбедност од надворешна закана.
Точно, е секогаш е поврзана со државната власт. Значи, и во време на Југославија, ако се појавил некој, и сигурно имало, и знае, го знаеме тоа, што бил критичен како новата власт застранува од првичните марксистички, ленинистички, не знам какви идеи, тој е автоматски непријател на државата. Така да, правната држава е во суштина наведум неутрална, а уствари е алатка на владачката класа. Сега, ние на факултет сме учеле за некои термини, може да се провлекле од минатиот систем во некои учебници. Например, знам, имав и многу добар учебник, Вовед во право, од Димитар Паладжиев, значи тоа беше марксистичка книга. Таму беше јасно кажано, например, што е полицијата, дефиниција. Принуден апарат. Значи, државен апарат за принудна сила. И ти тука, да, ти тука немаш илузии што би ги учил во граѓанско обштество, да, дека целта на полицајецот е, не знам, да спаси маче од на дрво или да заштити некоја жена од семејно наследство или слично. Така да, многу работи се во суштина напишани, но како се менува системот и тие полека се менува. Да.
Се ние објективно може да се сложиме и секој што објективно ќе се анализира, стварно ќе види како е поставена државата и каде е монополот за физичка принуда, која има и бруталната моќ, нели? Кој може да дава наредби на полицијата, кој може да дава на војската, и тој се разбира дека е многу помоќен од обичен граѓан, кој што спомнав, кој што плаќа даноци. Меѓутоа, сега колку е тука силна моќта на пропагандата, што треба ја убеди луѓето дека живеат фин граѓански живот, дека граѓанските права постојат за нив, или па колку е тука моќта на другата пропаганда која што треба да го разобличи општеството, која доминира моментално се, која според вас нешто на оваа тема дали ќе доаѓа, или па сега е пропаганда дека треба да живееме, све убаво фино, има шум на информации, на емоции, да, на забава и вика некои не се занимава со
анализа. Има разни тенденции, еве на мене ми е најинтересна тенденцијата, ја што ја обсервирам така и што ми иритира на некој начин, не знам како ви кажал. Често пати знаат некои одредени младенци да кажа дека политиката има навлезено во сите структури, во сите пори на обществото, но свесно или несвесно, се сервирани на истите тие политики и со своите некои постапки, кои, кога би ги критикувале, би се почувствувале, не знам, исповикани или навредени на лична база. Тоа е, повеќе која вршам коментари на таа тема, се од генерален, објективен карактер, а секогаш тежам кон тоа да бидам објективен, и во однос на тоа, честопати се бркаат хонорари. Се бркаат хонорари. Мене ми е интересно што истите тие луѓе кои што се најголеми гласноговорници против, не знам, полициска бруталност, обществени неправди, системски неправди, всушност се носат и изгледаат како елита, не се разликуваат ништо повеќе од некој ситен капиталист Барем според тоа визуелно, како што изгледа.
Да кажеш дека сите подклекнуваат под моките на изборот на финансии. Да. Некој
и сета таа кариера, сета таа моќ или портфолио своје го градат врз, не знам, оние највулнерабилни, најранливи категории, што се деца, што се на плочници, деца, што се на семафори. И се представуваат како всушност тие да го претрпуваат тоа, за да генерираат тоа што го генерираат, за личен бенефит. И со тоа се одржуваат тие некои негативни политики против кои истите зборуваат гласно. Како што спомна Изоки, обидуваат да се реформираат. Честопати ние тоа знаеме да кажеме дека не може да се реформира. Барем ваков систем како што имаме, не може да се реформира. Токуку не би се променил од нула.
Една пропаганда како се одржува системов е дека се може да се реформира. Значи, јас сум бил сведок на две децении реформи во судството. И секогаш биле истите надежи дека, еве сега, ќе се смени овој закон, ќе се формира вакво и вакво тело за надзор, ќе се зголемат платите, ќе се финансира повеќе и дека ќе се сменат односите, никогаш не се сменило ништо до толку значајно. Напротив, што викаш, сите тие ангажирани за реформи само ги зеле хонорарите. Жан-Жак Русо, мислам дека има кажано дека богатите сакаат мир за да уживаат во богатството. И фактички, нормално дека нас ќе не трујат со пропаганда, да се убедиме дека ова е најубавиот можен, ова е најубавата можна епоха од човековото живеење, дека ги имаме сите удобства, за да не им направиме проблеми на богатите, да можат да се уживат во богатството. И сега и тие прават некои концесии, веројатно. Значи, она што тие пред 30 години уживале, си патувале со авиони кај сакаат, сега на крилата на технологијата, еве и сега, например, авионскиот превоз, колко што знаме, многу поевтинет. Ако било, не знам, овие што се за во домаќинството бела техника, ако била, не знам, прескапо пред 20 години, да. Сега е да, као, еве ви, малце по малце, чекор во чекор, само немојте да ги предизвикувате обществените основи на кои што ние владееме.
Ми доја интересно што спомнеш дека на богатите им годи мирот, као, им треба мирот од една страна и они се пропагатори на мирот, ама као декларативно.
Ниф им одговара статус квото, тие нечо да се смени ништо.
Ниф им одговара да кажеме некој социјален мир, меѓутоа на светско ниво има многу војни и војни жаришта, дека знаеме дека се извор на финансии, се произведува.
Ама не ги контролира тие
жаришта. И кој ги контролира?
Локализирани пожари.
Кој ги
има и конкуренција меѓу моќта.
Еве, кога ги спомна, значи, на кого му одговара мирот денеска, како на богатата класа на капиталистичката класа која што владее со општество, меѓутоа во светски рамки гледаме дека им требаат исто и конфликтни места, им требаат воени жаришта. Како актуелна војна во Украина, како окупацијата, мислам и војните дејствија во Газа и геноцидот што се случува таму, гледаме дека тој што, да кажеме, владее со светов, која е таа спрега на моки, кои се тие што им одговараат тие војни жаришта? Не се само овие кои што ги набројав, постојано има и војни во историјата. Како на една страна се нуди мир внатре у една национална држава, меѓутоа на светско ниво се нуди војна, како закана за мирот или како добар начин за заработување пари и за реплицирање на таа, зголемување на таа моќ.
Точно, никогаш доста. Ова е тешко прашање, затоа што прво треба да се запрашаме кој владе со светот во смисла политичката или економската моќ, државите или класите. Например, класичен одговор на ова прашање било дека владеачката класа во најсилните држави, воено-економски, фактички си води прокси војни, што ги викаат, на периферни места, каде што има испитување на силите. Ако е нешто битно, знаат да водат војна и 10 години, а што не е нешто битно, ќе се повлечат. Така да, мислам дека она што имало кога беше 1600 и некоја Вестфолски мир, кај што во Европа се...
Да, 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 период на кога немало војни, предпоставам алудираш на тој период.
Е, така, да, и фактички се среќава на едно место стварно суверени, значи неколку водечки европски фамилии, фактички држави, да, и буквално како на ова маса имаш тука горе-долу рамномерност на насилите. И секако што се монополизира капиталот и војната моќ се монополизира, значи за... После само еден век од овој мир што го спомнав или два, имаме Антанта и централни сили, значи веќе моќта се концентрира во два табора. Така да и денес мислам дека сме сведоци на тоа. Е сега јас не можам да разграничам наискрено дали на пример во Америка, да дали во Америка на пример последниот збор, крајниот збор, кој е на пример треба да се пресече. Дали го има некој конгломерат на милиардери? Или сепак и тие се под некоја поголема, да речеме, капа, како да кажам, кај што е, например, Пентагон и воената моќ и та што е, значи, сате држава со од 1767, значи, 2,5 века трае, значи, државата, значи, не значи, според мене, дека Елон Маск се, например, станал пред 20 години милиардер, дека тој би бил поселен од некои структури таму што се градени со деценији, така да...
Значи, спомнав уште една битна полуга на структурата на моќта, тајни служби или служби што се подвиле, нешто организира, што знаат, што не следат.
Така да, ја мислам дека се уште живееме во време на државите кај што го диктират темпото и исходите, значи... Оно што го викаме геополитика, не е само дневна политика што ја гледаме на вести во рубриката Свет, туку мислам дека дури мислам и во Русија знаеме дека има капиталистичка класа, ама не сум сигурен дека тие можат
да им парираат
на државните служби, на институцијата председател и слично. Така да ако морам да бирам, иако ова не би звучело можда марксистички, ама ако бирам кој влада е со светот, класата или државата, би рекол државите, кои што факт е дека на видни позиции се луѓе што ги имат фактички и економската моќ. И затоа мислам дека овој проблем со Кина и Кина и Тајван е проблем, да.
Не можеш да грешиш кај
да. Да, да, тоа не е уште почнато, точно. Мислев да речам Украина и во Палестина. Мислам дека илузии би имал било кој што мисли дека тие војни вака ќе прекинат со волјата например, на Трамп сега. Ако сад проценили дека ја губат војната, ова ќе има само убава излезна врата дека еве се смени председателот.
Тука и Македонија има негде улоги, она е членка на НАТО.
Како не?
Што ќе кажеме за Северно-Атлантската алијанса?
Геополитика, интересно ми беше, се подсетив на тоа што...
Сега премуабет за Македонија. Сега сме многу повисоко.
Да. Околу геополитиката, луѓето некако како да се лимитирани, како да немаат познавања и се осврнуваат на... Она го знаат светот, како оно е свет... Настани што се... Не, што се случувало, рецимо, у задниве 20-30 години до... Ајде па и сто нека бидат и факт е дека Соединетите Американски држави секако воен хегемон, па и во последниве два века, да кажеме, ги водат сите тие, ги иницирале сите тие војни што се одвивале, и па и британците и французите, нема тло каде што не стапнале, а да не... Затоа е малку контрадикторно кога... ја ословуваат Русија, не дека ние сме адвокати на ова или на она страна, туку објективно го анализираме. И германците, и тие најмалку имаат право да кажат, например, дека Русија иницира во овој случај Трета светска војна, кога првите две, условно речено, тие ги започнале. Сима историјат, например, да кажем, еве од првите, како прва модерна војна, би ја навел руско-османлиската војна, што се одвива 1853-та.
Кримска.
Кримска, околу Крим. И тоа жареште како да се влече, ве сега ставам акцент на Украина, пошто по-актуелно е.
Некој ја вика нулта.
Да.
Нулта војна.
И тој интерес на Руската империја се провлекува. Советскиот сојуз, па еве Руската федерација, како честопати сме координирале ова прашање и Путин има намера, значи, да се врати на тие, и се врати, што се вели, на тие линии што биле зацртани тогаш, но како Западот да не научил ништо од тие одвивања, познато е дека подоцна и дека Русија стигнала малтене буквално и до Берлин, што се вели. А таа не била прва која што излегла од своите граници да врши поход. Така што, да не излезам многу од темата, поентата ми е што НАТО во овој случај има прекршено многу договори од 90-та наваму особено, и согласување, што не знам дали биле ратификувани тие договори, немам до толку познавање, но познато ми е, да кажеме, унификацијата на Германија била условена од Горбачев, од Советскиот сојуз, во ред Германија да се унифицира, но НАТО да не има експанзија ниту еден милиметар на исток. Веќе во 94-та година, Клинтон ми се чини, тоа како да го анулира. 99-та година, ќе пробам хронолошки накратко да го доводам целиот тој момент, низина држави, меѓу кои мислам била Полска и Унгарија, се вклучуваат во бивши Варшавски пакт, се вклучуваат во НАТО. Подоцна Словенија, Словачка и низа други држави, кои исто се тука, југоисточна Европа, централна Европа, кои на некој начин представуваат закана за Русија. И се овие, поентата ми беше што спомнав во почетокот, околу непознавањето на војната историја, геополитиката, се покажува со прст кон Путин, Русија, да кажеме, назови како очеш, дека тие ја иницира, дека дали блефира, дали навистина прети. Тоа било доктрина и во Советскиот сојуз, да се има некоја така меѓународна, некоја, нели оној биполарен свет. Еве го нема тој биполарен свет. Неколку пати Путин пружил рака, што се вели. Дали на почетокот на својот мандат, дали подоцна, дури нели она небулозно, небулозен предлог да се приклучи Русија кон НАТО, но ете како акт сведочи во историјата, бил на маса. Потоа уште по-алармантно ми е што сите можни комисии со англицизми, дека се не знам сега како би ги превел, но сакам да кажам, тие комисии кои ги регулирале тие нуклеарни наоружувања, кои колку арсенал има, Соединетите американски држави биле први кои што ги напуштиле во неколку етапи. Сега не ги знам кои како се викат, но...
Добро, мислам, знам, да. По-широко ќе објаснам, што корисно дека гледаме, детектираме како се движи моќта. Да. Или кој е моќен...
Ги напуштиле
се на темата.
Кој е моќен да прекршува одредени договори, кај се взима за право.
Значи, целата нефункционалност на сите тие, сега и околу тоа би ординирал малку, нефункционалност и на многу меѓународни организации, како Обединетите нации, например, УНХЦР, например, што вика Джасмин од вакво од топ листа на реалиста, дошли су плаве кациге. Дошли су плаве кациге, ама кога ќе се створи некој геноцид, значи, да, не го превенираат, туку го санираат. Или доаѓаат само во смисла како посматрачи, како наблюдувачи. Многу има симптоми за да некои работи може да се превенира.
Фактички моќта се маскира со некакви си демократски тела или со некакви мировни преговори, што на крај на едната страна и дава простор за маневар,
да,
кога ќе ја преземе следната акција.
Да, воената индустрија од тоа секако профитира. Например, западниот свет, алудирам на Британија и на Соединетите Американски држави, упорно го охрабрува Зеленски, нели, да одат «We got your back, but we don't have your front».
Што е различно за мен, извини што те прекинав, е што, например, сега во изборите во Америка, прашање во прекин на војната во Украина или не, беше битно политичко прашање. Што верувам во некои поранешни епохи не било случај, например, да бидат придобиени американските гласачи на линијата на мир. Не викам дека Трамп ќе преземи некој чекори во таа насока или дека ќе му дозволи некој тој самостојно да одлучува, ама кога сме на тема моќта, дали, например, мислите дека се уште во државиве што се одвиват избори, демократски, фактички е тоа алатка се уште на луѓето да ја предизвикаат моќта, као демек, ти си она вормонгер, ама ќе те смениме на избори. Тоа е исто вредно прашање за размислување, зашто другата опција за предизвикување на моќта е наоружување. И...
Пред да се преселиме на која моќа има, не знам, најнискава класа или работниците или народ, што може да направи, да ја предизвика или да не ја слуша оваа мок што се сервира одгоре, да е актуелно прашање за нас, за Македонија, за тука како се концентрира мокта или како е концентрирана, дали може кратко да одгатнеме из едно прашање, например, кој све ја поддржа Радмила Шагиринска како заменик генерален секретар на НАТО. Нели, околу тоа се отвори као дискусија тука, зашто ВМРО ја поддржува, демек јавно, зашто...
Како имаше она, од кој зашто, се плашиш, тој те владе?
Зашто,
Митко,
зашто сите политички фактори, као и честита на Радмила Шекеринска, кои се тука сите спреги, например, кој кај нас има кјавро тоа, или што НАТО представува за нас, или не представува. Некој краток коментар да даваме на оваа тема. Дали може да видиме дека сите која доаѓа до одредена бокна позиција, или прецепирана која мокина, сите сакаја да им се придружат, да бидат нивни сојузници.
Тоа е како видео игра, прво се тепаш со разни лични споредни актери, ама ако ќе дојш кај главното чудовиште, тука вече ќе замолиш за
бенефит
прошка.
Некој, секако, од организација како што представува типот калиборот на НАТО, немаме само дефицит, имаме со тоа што...
Ама види сите горди бе, значи имаме некој бенефит.
Потоа, може би било малку премногу ова што го кажувам, но така сметам, така мислам дека и немаме впрочем некој суверенитет или интегритет ние како држава. Сите тие се актери, дали Шекеринска, дали ќе биде некој друг. Сите тие се некои марионети во овој случај, затоа што еве претходно ја спомнавме и Украина. Кога во една Украина, еве да кажеме 30 пати поголема од Македонија, да кажеме, приближно може да се сменат власти и да се организира кој ќе биде премиер на една таква поголема држава. Сметам дека многу полесно може да се контролира на Македонија. Во однос и на ова, тоа ми е како еден врста на театар, што се случува.
Значи, па како збориме за моќта, па на бројките на население, на моќна воена, Америка е силна воена сила и затоа ти може да детектираш дека претседателот на Америка има моќ или структурите што држат дека има, они по како колку имаат, да кажеме, оружје, возила, авиони и така натаму. И само ги квантифицираме, ни се моќни.
Они се закани на
тоа има, здравство нема.
Колка буџет имаат, они се моќни од аспект. Од друга страна сега Кина е некоја моќ, Русија до негде е се. Значи, игра и силата на бројките е одреена моќ. Која е силата на бројките, Најбројни се најсиромашните, да га збориме, наједноставно кажано. Тоа се врти тој дискурс во светот, дека 1% се богати и моќта е концентрирана.
Ама тие се организирани.
Значи, моќта не е само у бројките, но и у целата организација, у идеологијата, пропагандата.
Да.
И са кои се, на крајот, фонтри, извори, односно, да, или фронтови на, на контрамок, која е моќта на, на работници, на класата, која е угнетена?
Јас искрено...
Порано се викаше образованието е моќ, една вопроска, вака, слоган, пропаганда. Знаењето моќ, или кое знаење?
Се уште се провлекуват.
Значи, во овие игри на моќ и презентиране на моќ на, на светско ниво, игра улога, играат улога и бројките. Колку жители има на едно место, колку потенцијал за, за војска. Од друга страна, колку воена индустрија и воена моќ и воени средства има одреена страна, тие играат улога на, во геополитиката во светот. Меѓутоа, во таа асиметрија на моќ, некогаш средство на потиснатите беше тероризмот, многу, да кажем, еве и десницата во Македонија се гордее со некои терористи на времето, а денеска сите центри на моќ зборат против тероризмот и се борат против тероризмот, и Македонија и таа борба против светскиот тероризам беше. Сега, ако можеш неколку околу овие теми, колку бројката игра улога, колку има она потенцијална моќ, а колку може да се користи.
Никогаш квантитетот воопшто не е битен. Например, да кажеме, еве би направил неколку паралели, користејќи неколку примери, еве во однос на тој броен соодност. Например, во еден Вуковар, размерот помеѓу воените сили бил, рецимо, 1800 према 37.000 резервисти, регуларна ЈНАЗ, и 2-3 месеци ги држеле во, во обрач, што се вика, и обрачот не, не го попуштале хрватите, што се вели. Сега исто тоа може да се просведочи и во Украина, например. Во Украина имам приметено дека се користат дури и некои неконвенционални средства, што спомнавме, може би некои средства што ги користиле за терористички акти, сега ги користат официални државни војски, што се вика, со инсигни, без разлика дали се парамилитарни или не. Така што со некој, некоја најобична, најевтина направа, добива и нов карактер војната в сушност. Со користењето на дронови и слично, да се, пластично речено, да се приклучи одреден газ, например, на, 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 да се монтира на дрон и да се детектира дека се распоредени одредени воени структури и техника на, на одредено подрачје, се пушта со дрон и со, пластично кажено, со $1000, например, вредна техника може да уништиш милион долари техника од опонентот. Но тука и се повторува повторно тоа прашање, колку им одговара тоа на, на оние светски моќни центри што се, односно, воената индустрија повторно профитира од тоа. Со самата деструкција на, на таа техника се појавува потреба да се произведе нова. И сега не знам дали има некој ефект доколку би дошло до ескалација. Цело време се збори дека може да ескалира конфликтот, некои велат дека нема да ескалира. Еве сега се збори за некоја дисперзија на војници околу белоруската граница, односно поляците да постават своји војници таму. Но повторно,
значи, сега ние збориме пак за, за одредена војна моќ, меѓутоа сме свесни дека постои најголема разурнувачка моќ, нуклеарната енергија. Односно, нуклеарни бомби има се. Кој све у светов располага со овие? Имаме ли информации, знаеме ли точно? И што представува ова за...
Па, колко са? 7-8 држави, така?
Како се...
Сега и Индија тестираше, ми се чини некои бојави глави.
И што тоа значи за распределува на моќта во светот? Или како се бориме против тој што има контрола да искористи таа моќ? Или останува една мистерија да коментира да ти и гледачите на оваа тема?
Мистерија ќе остане секако.
Мислам дека што е нај тажно и абсурдно во една таква констелација, додека би доколку би дошло до такво некакво сценарио, има и некои предпоставки. На прва луѓето зборуваат колку километри, колку илјади мили може да прелете една балистичка ракета, рецимо од они не се у Москва, они се ваму према Монголија може би некаде тие ракетни бази. И колку може да стигнат, например, на тло на Северна Америка, односно на источниот брег на Северна Америка. Но, да кажеме, доколку Северна Америка, односно Соединените Американски држави, испрлат проектил кон Русија, може би тоа ќе биде од Атлантскиот океан. Но се заборава на фактот дека Соединетите Американски држави се тие кои што ги поставија сите тие ракетни штитови, ракетни системи, малтени имаат насекаде на ова земјена топка база, доколку русите се стационирани таму каде што се стационирани. И може би по-паметно ќе беше тие држави од Балтикот, Полска, што ги спомнав, што се приклучија, да не се приклучат. Затоа што и самата Украина беше за некоја неутралност. Особено, ќе сгрешам сега, дали беше Јанукович проруски, нели што го смета за проруски, Јанукович,
Јанукович беше, да.
Дојдоа до некој консензус, чекајте, ние имаме мултиетничко или двоетничко население тука, етнички украинци, етнички руси, нели таа Донбас што ги дели, се извинувам, да не станат тензи, ние да внесуваме сега проблеми помеѓу Русија и НАТО пактот, антагонизми и конфликти, да ние да ги...
Но целта изгледа била...
Да, сочиме, да, со тие
консекви, бил, да, цел.
Со тие последици. Потоа доаѓа тој момент што го спомнавме предходно. Чекај, се состануваат амбасадорите и некои челници од НАТО, кој ќе биде премиер на Украина. Премиер кој што ќе работи кон тоа да се жештат тие меѓуетнички, кој што резултира како што резултира. Не ескалира од 22-та, туку ескалира од 11-та, од 14-та година.
И... Значи, гласачите не го гласале. Премиерот не имал е мала улога. Некој друг им го донел. Тоа се каже да кажеш.
Фингирано.
Бројката на најбројното
население. Тоа е интересно прашање.
На гласачите...
Дали пропагандата оди во насока да излезеш да гласаш или во што е работата?
Пак повторно ќе бидат на удар, например, јас предпоставам. Тие од Балтички земји, Полска која дисперзира еве околу Белорусија сега војници околу границата. Пак би, како да не го научи она што се случило во Втората светска војна. Или очекуваа, например, помош од британците, од французите 39-та година, но Полска беше поделена. Мислам дека е еквивалентно и сега, тие се всушност како пиони во ова констелација.
А нас некоја пропаганда ни сервира дека нема се повторува. Така е историјата, дека сега сме... Да, дека нема се повтори такво нешто. Дека сега сме на страната демократијата, посебно западните земји, дека никој паметен, само луд човек може да се спротистави на Америка која направи отпад и така на тоа. И сега пак другата игра со бројките што ги спомнавме.
Да. И пак испаѓа рационално ова, што се да беше ирационална Руската Федерација, па дури и Северна Кореја се смета за ирационална, нели? Но досега и таму, например, ти нон-стоп збориш дека тие прават нуклеарни тестирања, а од оваа страна, околу пропагандата, не се зборува многу околу тоа дека во Јужна Кореја се прават постојано вежби за евентуално нападање на Северна Кореја со нуклеарно оружје. Од Јужна кон Северна. Затоа не се зборува.
Но не е прв пат она, обвини го другиот за она што ти го правиш. Значи, оди светот кон некој судир, очигледно. Е, сега мене... Постојано една работа не ми била јасна. Толку ли е битна светската доминација на еден центар за сметка и да се изгуби смислата на таа доминација ако се уништи светот. Така да во таа насока, јас, например, со нуклеарното оружје не ја гледам логиката на фрлање се на една карта. Значи, тој што се брани, нормално дека фрла се на една карта, зашто се наоѓа пред уништување, ама тој што напаѓа, како така од бенефициите се откажува до сегашни со тоа што оди на се или ништо. Ние сме виделе
низ
историјата такви војсководци што...
Да.
И ако, например, успееле, ќе го владееле светот, ако пак изгубеле го, губеле и животот. Ама тогаш немало нуклеарно оружие за...
Е, сега тој страф од всеопшто уништување, веројатно, пак некој го користи за да пласира своја моќ. Стравот од всеопшто уништување постои и во... и кај религиите, и кај тие што практикуваат, нели, идеологија дека треба да се живее по одреден начин за да се постигне вечно царство и така, значи, ај самата идеологија на војните и така натаму. Е сега, што е, кај е тука силата на мнозинството од населението или која е моќта или што може работничката класа, угнетената класа да направи за да освести својата моќ на бројките или дали постои таа моќ на бројките во денешната констелација на светското општество.
Јас, ако се вратиме на историјата, може да заклучиме дека за Првата светска војна да заврши, мнозинството, работниците беа заслужни. Значи, тие во еден момент одлучија да не се борат веќе во империалистичката војна. То почна од царска Русија, а знаеме дека, например, сега што беше на 11 ноември, денот на примирието, фактички во Берлин започнува да се случува нивната револуција, кај што едноставно им е доста од кралот. Така да, ја мислам дека оние што денес народите во светот, работниците, што уште се убедени во наративот и во моќта на своите национални лидери, дека тие ќе бидат оние што ќе им се свртат против ако работата тргне на лошо. Така да, моќта мислам дека е во мнозинството, но сега е, како да кажам, она, во хибернација е. Значи, сега не може да излезе, да дојде до израз, затоа што уште не е све зовриено до тој степен за да се деси пресврт. Значи, сега има едно долго пропаѓање на кај се пошироки судири, ама тие судири, ако се реализират, тогаш многу илузии ќе паднат фактички. Сега во моментов изгледа нема победник меѓу двата блока за да почне работничката класа во едниот блок да се бунтува.
Сега. Или двата блока се као другата страна на паричка, така?
Па, ако ја спомнавме Прва светска војна.
Би требало да бидеме непослушни кон центрите на моќ, за евентуално да бидеме против тежа некоја. Да не идат луѓе војска, да не работат во полиција.
Па сега тоа со војската, ако не е пак наоружена работничката класа, како па ќе ја...
Нема други
свргне.
Алтернативни опции.
Не знам.
Бројката е...
Еве младите, нека му ја мислам.
И ни останува, драги гледачи, да бидеме непослушни, да размислуваме. И како што гледате, денеска истеравме една епизода со мали технички проблеми, некојаш ќе видите капа на мене, некојаш без капа. Имавме проблеми и тоа не ни сметаше да истераме еден разговор и да завршиме една емисија. Се гледаме на наредната емисија.